Jumala armu ja rahu teile siis. Mis päev meil täna on? Hingamise päev. Olete kuulnud siukest terminit nagu rahupäev? Olete? On mõni, kes ei ole kuulnud? Aga ma võin teid üllatada, kui ma eile otsisin selle termini alust, rahupäev, siis ma piiblis sellist sõna ei leidu. Vähemalt selles uue tõlke piiblis. Ma ei tea, võib-olla vanemast tõlkes on, aga ma uurisin välja, et selles piiblis, mis mul on, seda sõna rahupäev ei ole siin. Aga ma peaks tunnistama, et see termin rahupäev meeldib mul isegi rohkem kui hingamise päev. Aga ma arvan, et sellest ei ole vahet. Aga täna ma mõtlesin rääkida rahupäevast. Ärge nüüd mõtlelge, et ma hakkan nüüd teid manitsema, kuidas seda rahupäeva pühitseda tuleb. Nei, ma ei hakka teile teoloogiat rääkima. Ma mõtlesin rohkem selle sõna teisest esimest poolt. Rahu. Aga siiski ma alguseks loeks esimese Moosese raamatust, teisest peatükist, teise salmi. See peaks juba peas vist olema, aga ma loen teda siiski siit piiblist. Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. No, muidugi siit tuleb ka see termin hingamise päev, mis on nagu rohkem piiblis olemas. Aga siiski ma räägiks rahupäevast, sest nad sisuliselt on üks ja sama asi. Miks hingamispäev võib olla mul mõnevõrra vähem meeldib? Kui ma olen teistega vestelnud, siis öeldakse, aga me ju iga päev hingame, aga me on siis üks päev nädalase hinga, me hingame ju kõik seitsme päeva nädalas. Me teised päevad ei hoia hinge kinni. No jah, hea küll. Ja kui iga ühel oma õigus, meie räägime rahupäevast. Nii, tekib küsimus, kui me räägime rahu. Mis on rahu? Rahu riikide vahel. Rahu maailmas. Me räägime, et meil on praegu rahu aeg. No jah. Aga kui me hakkame maailmas vaatama ringi, no lähme näiteks mõni tuhat kilometrit lõuna poole. Kui rahulik meil seal on? Vast mitte eriti rahul. Läheme me Lõuna-Ameerikas, seal küll sõda ei ole otseselt, aga siuksed kodusõja ilminguid on seal üsna palju näha. Kolumbias ja seal pool kandis. Üsna palju me kuuleme igasugustest terroristidest ja kus selle keegi või miski on õhku lastud. No, kui me vaatame, siis üsna rahutu paikeks ole see meie maailm. Võiks öelda, et kui kõik need rahutused kokku võtta, siis võiks lugeda, et nagu väike sõda käiks igal pool. Aga me ütleme, et meil on ikkagi rahu aeg. Kui me vaatame oma riigi siseselt, ja meil siin õnneks, jumal tänatud, terrorist ei ole, kes pomme panevad enam. 90-aastate alguses juhtus sedagi. Aga kui me vaatame seda, mis meil liiklusest toimub, kui palju siin neid õnnetusi ja surma saanud on, siis võiks öelda ka, et ka meie liikluses toimub väike sõda. Ja kui me vaatame inimsuhteid, siis võiks ka öelda, et vahest rahust on asi kaugel. No, kas meil on siis rahupäev? Rahupäev saab, või rahu saab meil olla tegelikult siis, kui meil on hinges rahu. Me peaksime, maailmas tehakse igasugused rahukonverentse. Miks neid tehakse? Kui meil on igal pool rahu, siis ei oleks vaja ju rahukonverentse. Kui mul on kõht täis, siis ma ei käi ringi ja otsi, et tahaks veel süüa saada. Mul on kõht täis. Kui mul on kõht tühi, siis ma käin ja otsin süüa. Kui meil on rahu, siis me ei otsi rahu, sest meil on rahu. Aga rahu otsitakse sellepärast, et tegelikult ei ole rahu. Ja sellepärast peetakse ka maailmas igasugused rahukonverentsi, et säilitada mingigi rahu. et saaks mingitki kompromissid ja kokkulepped, et võiks veel rahus elada, jutumärkides, noh, rahus. Aga tegelikult, et me saaks tõeliselt rahupäeva pühitseda, tuleb meil kõigepeal oma hinges teha rahukonverents. Sest need ka maailma rahutused, mis on, need saavad ja alguse kellegist. Nad ei teki ise enesest kuskilt. Nad saavad alguse inimestest. Nendest inimestest, kelle hinges ei ole rahu. Ja kes ei taha, et ka teistel oleks rahu. Et kelle on tähtis see, et kui minul on probleem, siis olgu kõigil probleem. Mida teha, et meil hinges oleks tõeline rahu? Mis rikub meile rahu? Meil tuleks kõigepealt endas rahu leida ja selleks me peaksimegi analüüsima ise ennast, mis on see, mis meie hinges rahu ära viib. See üks suur põhjus, miks meil hinges ei ole rahu, on see vahel, et meil on liiga tehtud. Meie hinge on solmatud. Ja me ei suuda andestada. No, mul on üks raamat siin kaasa võetud, ma ei hakkan seda ümber siteerima, mõtlesin parem, kui ma siit loeksin, see on selline raamat, andeks andmise unustatud kunst. Ja märkisin siit ära mõningad lõigud, mis ma mõtlesin, et ma püüan teile ette lugeda nii hästi valvasti, kui see mul õnnestub. Andestamine on tee rahu ja õnne juurde. See on ühtlasi ka müstiline kogemus ja kui me seda ei otsi, jääb see meie eest varjatuks. Kui me üha uuesti lahkume mõnd negatiivset mälestust, et välja tuua teise inimese eksimusi meie vastu, toidame salavimma. Pole oluline, kas salavimma põhjus on tõeline või ettekujutatud, mõju on sama. Kui sell on lastud tekkida, siis sööb see meid, kuni on kõik meie ees ja ümber ära õõnestatud. Me kõik tunneme kibestunud inimesi. Neil on hämmastav mälu pisemategi detailide suhtes. Nad tunnevad mõnu enesealetsusest ja salavimmast. Nad peavad arvet kõigi nende vastu suunatud eksimuste üle, ja on alati valmis teistele tõestama, kui palju neile on liiga tehtud. Väliselt võivad nad näida rahulikud ja tasakaalukud, kuid sisemuses vahutab neil allasurutud vihkamine. Need inimesed kaitsevad pidevalt oma nördimust. Nad tunnevad, et neil on liiga sügavalt ja liiga tihti haiget tehtud ning seetõttu peaksid nad olema vabastatud vajadusest kellelegi andeks anda. Kuid just need inimesed vajavadki kõige enam teistele andeks andmist. Tihti on nende südamed vihast nii täidetud, et nad ei suuda enam armastada. Kibestumine on midagi rohkemat kui lihtsalt negatiivne ellusuhtumine. See on eelkõige inimest ennast hävitav emotsioon. Tahtliks salavimma pidamine mõjub hingele hävitavalt. See tunne avab ukse kurjale ning jätab meid kaitseta põlguse, vihkamise ja isegi mõrva mõtete ees. See hävitab meie hinge ning võib hävitada ka meie keha. Me teame, et stress võib põhjustada haavandeid ja migreeni, kuid meil jääb tihti märkamata seos näiteks kibestumise ja unetuse vahel. Meditsiiniuuringud on näidanud isegi seost vallandamata viha ja infarkti vahel. Näib, et inimestel, kes paha meile endasse koguvad, on palju suurem tõenäosus infarkti saada kui neil, kes oskavad oma pingeid maandada. Kas me tundsime ise enda ära? Eks meil kõigil ole vahel raske andeks anda. See on üks suur oluline põhjus, miks meil maailmas puudub rahu, sest me ei suuda andust. Muidugi ka teine põhjus, mis võib meil rahupäeval rahu rikkuda, mis ka igapäeva elus rikub meie rahu, ja ma mõtlen seal juures ka rahupäeval, on see, kui meil on usaldamatus. Usaldamatus Jumala suhtes. Meil on kõigil omad eluprobleemid, ajalikud probleemid, ma mõtlen, noh, suhted inimestega, materiaalsed probleemid, võlad, värgid, tegemata tööd. Neid on alati rohkem, kui me võivame teha. Aga kas me suudame Jumalat usaldada? Piiblis on öeldud, et kui me ehitame koda ilma Jumalata, siis me ehitame seda ilma asjata. Me näeme kurja vaeva, kuid selle puudub õnnistus. Me võime selle koja valmis saada, aga kas me selle sees õnnelikult oleme, see on juba teine küsimus. Eriti veel siis, kui see koda on ehitatud ebaausate võtetega. Eelkõige on meil siiski tarvis õppida Jumalat usaldama. Eriti just rahupäeval Jumalat usaldada. Et kui me Jumal ütleb, et sel päeval unusta kõik oma mõtted, maised mõtted ja pühenda ennast temale, et ma siis ei mõtleks seda, et kas ma selle kruviga keerasin kinni, kas mul see arve on ikka makstud, kas ma nüüd see töö oleks veel vaja ära teha. Ma omal ajal mõtlesin ka, et kõige targem oleks minna sellele üldse kodust ära, et kui ma kodus olen, noh, lähed kirikust koju, sööd oma lõunasöögi ära ja siis vaatad ümber ringi ja sa näed keeles kõik need tegemate töid, mis sul just eriti siis silma torkavad. Seda oleks vaja teha, näed siit on veel nokitseda, siial on veel tolmukübe, tuleks ära pühkida, see uks seal logiseb, see vajaks veel parandada. Ja kõik need tulevad just laupäeval eriti hästi meelde. Mul tööajal nad ei, nagu ei torkagi nii silma tööpäevad, aga just siis, kui sa istud ja mõtled, et nüüd ma peaks nagu Jumala peale mõtlema, siis sa just hakkad need krigisevaid uksi ja logisevaid akneid nägema. Ja siis vahel ongi selline tunne, et läheks kuskil mujale, naudiks loodust ja ei mõtlekski üldse sellel. Aga mis te arvate, kas siis läheks kõik paremaks, kui ma hoobilt võtaks kätte need asjad kõik ära teeks? Me ei jõuaks nii tehtud. Ja sellepärast Jumal ongi pannud selle ühe päeva meile, et meie inimesed vaesed rumalat rabaks 7 päeva nädalas jutiga ja ei puhkaks küldse. Ja siis toimuks meil see sama saatus, mis toimub nendega, kes on kibestunud, ei suuda andestada ja saavad infarti sellest, et nad on kibedast meelest, siis saaksid nüüd teine seltskond infarti ja insulti sellest, et nad rabeleksid ennast surnuks. Meil on tarvis aeg maha võtta ja endaga rahukonverents pidada. Nii Jumala usaldamise suhtes kui selles suhtes, kui meil on kellegi vastu kibedus. Jesajas on öeldud Jeesuse kohta nimi. Mis te arvate, mis nimi temal on pandud Jesaja raamatus? Kuidas? Ütle kõvemini. Ütlesid midagi, ma ei kuulnud hästi. Võib-olla see on ka, aga ma mõtlesin ühte teist nime, rahuvürst. See tähendabki seda, et kui me otsime rahu, kust tuleb seda rahu otsida? Maailm otsib rahu, aga ilma Jeesuset. On maailmas rahu? Ei ole. Miks? Sest me tahame rahu ilma Jeesuset. Aga see vürst, kes meil siin maailmas valitseb, see ei taha rahu. Ta tahab sõda. Ja kui me otsime rahu ilma Jeesuseta, siis see ei ole võimalik. Tõelist rahu. Jah, me saame mingid kokkuleppeid teha ja mingi aeg mingid rahu sõlmida, aga see ei ole tõeline rahu. See rahu püsib võib-olla näiteks nagu nõukogude ajal, meil oli ka rahu siin 50 aastat. Ähvardati kogu aeg sõjaga, aga tegelikult noh, seda ei olnud. Rahu, mille najal püsis, selle najal, et mõlemad pooled rehendasid, kui palju teisel poolel tumma pomme on, et mitu laksu ma ise vastu saan, kui ma talle laksu ära annan. Kas see on rahu? Aga me nimetame Jeesust rahuvürstiks. Või vaidleb keegi vastu? Kes vaidleb vastu, et Jeesus on rahuvürst? Mõni naeratab. Rumalat jutta, et no muidugi on ta rahuvürst. Aga mida te ütlete selle Jeesuse sõnade kohta? Ma ei ole tulnud teile rahu, vaid mõõka tooma. Mis moodi ta siis rahuvürst on, kui ta mõõgale vehib? Jällegi ma ei saa üle ka ümber, kuna siin mõningad tead, et ma olen viimastel kuudel ja pool aastal uurinud väga palju seda vana Eesti ajalugu, siis siia toodi iga nii öelda, nagu nimetakse seda usku ja seda usu rahu mõõga ja tulega. Kas see oli see õige rahu? Kas see oligi see, mida Jeesus mõtles, et ma olen tulnud mõõga tooma, mitte rahu tooma? Mina arvan ka, et see ei olnud Jumal plaan. Aga miks ta ütles siis, et ma olen tulnud mõõka tooma? See oli sellepärast, et see Jumala rahu, mida Jumal pakub, ja selle maailma vürsti rahu, mida see pakub, need kaks asja ei sobi kokku. Ja kui me valime selle tõelise rahu, mida Jumal pakub, siis see ärritab seda, kes pakub maist rahu. Kes pakub meile osta seda, võid võita nii palju. Võta piigist laenu ja sehvad tunni aja pärast edasi. Aga kuidas sa seda laenu tagasi maksad, see ei huvita enam kedagi. Alugusel on sul rahu, sa said pappi, läksid poodi, tegid kõva trikki ära. Ma olen alati ütlenud, et mitte ütlenud, vaid kurbusega mõtlenud, et vahest selle piigi laenuga peaks kaasas olema ka seep ja köis. Sest inimesel, kellel ei ole jumalat, ei leia enam võimalust, kuidas seda võlga tagasi maksta. Võta mõnuga. Olete kuulnud seda reklaam? Võta mõnuga. Kas see tagab meile rahu? See on see selle maailma vürsti rahu, mida pakutakse. Aga Jumal pakub meile teissugust rahu. Ja ma loekski oma sõnavõttu lõpuks Johannese 14. peatükist. Salmi. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailma annab. Teie süda ärgu ehmugu ega muutugu araks. Sest see rahu, mida Jumal pakub, on teissugune rahu kui see, mida maailm pakub. Aga siin maailmas on palju neid, kes tahavad seda Jumala rahu ära võtta. Ja selleks ei tohiks me araks muutuda. Aamen.